Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini nohaq qamalgan faollarni ozod qilishga chaqirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda koronavirusning yangi shtammi aniqlangani yo'qligi haqida bayonot berdi. O'zbekistonda jamoat transportiga soliq imtiyozi bekor qilinadi. O'zbekistonda Xitoy tajribasi asosida paxta yetishtiriladi. Yevroparlament: Ukraina Rossiyaga raketa zarbalari berishga haqli. Isroilda bosh vazirga suiqasdning oldi olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 2025 yil 1 yanvardan boshlab yo'lovchilarni shahar jamoat transporti va shahar atrofi poyezdlarida tashish uchun soliq imtiyozlari bekor qilinadi. O'zbekiston prezidenti 18 sentyabr kuni imzolagan ayrim soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilishga oid farmonda shunday talab ko'zda tutilgan. Hozirda jamoat transporti va shahar atrofi poyezdlarida tashish xizmatlari qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 12%lik imtiyozdan foydalanadi. Yangi yildan yagona tariflar asosida yo'lovchi tashuvchi jamoat transporti korxonalari QQSni to'lay boshlaydi. Yana ikki turdagi soliq imtiyozi tugatiladi. Ekspertlar soliq imtiyozlarining bekor qilinishi jamoat transport tariflariga ta'sir etishini aytmoqda. Koronavirusning yangi shtammi O'zbekistonda aniqlangani yo'q va u salomatlik uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi deb bayonot berdi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Nurmat Otabekov. Ushbu bayonot dunyo mamlakatlari bo'ylab COVID-19ning XES nomli yangi shtammi tarqalayotgani fonida yangradi. Sanitariya mulozimiga ko'ra, O'zbekiston koronavirusga qarshi yetarli vaksina zaxirasiga ega. Shu bois yurtimizda katta miqyosdagi epidemiya va pandemiyalar kuzatilishi ehtimoldan yiroq. Negaki, aholimizda mavjud bo'lgan jamoaviy immunitet mazkur kasallik qo'zg'atuvchisini mamlakatimiz hududiga kirib kelib, juda keng ko'lamda tarqalish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, dedi Nurmat Otabekov. Qayd etilishicha, koronavirusga qarshi qo'llanib kelinayotgan vaksinalar hozir aniqlanayotgan barcha shtammlar, jumladan XES mutatsiyasiga nisbatan ham samara beradi va yangi emlash vositasini ishlab chiqarishga ehtiyoj yo'q. Yevropa ittifoqi davlatlari Ukrainaga Rossiya hududidagi qonuniy harbiy nishonlarga zarba berish uchun ruxsat berishi kerak. Yevropa parlamenti tomonidan 19 sentyabr kuni qabul qilingan rezolyutsiyadan ana shunday chaqiriq o'rin olgan. Tavsiya xarakteriga ega hujjatni Yevropa ittifoqi qonunchilik idorasining 425 a'zosi qo'llab-quvvatlagan, 131 deputat qarshi chiqqan, 63 nafari ovoz berishdan tiyilgan. Hujjatda qayd etilishicha, Yevropa ittifoqi davlatlari ushbu cheklovni bekor qilmas ekan, Ukraina o'z-o'zini mudofaa qilish huquqidan to'liq foydalana olmaydi va Rossiyaning fuqarolik obyektlariga hujumlari qarshisida himoyasiz qoladi. Yevroparlament deputatlari Yevropa ittifoqi davlatlarining Ukrainaga harbiy ko'magi hajmi kamayib borayotgani yuzasidan ham xavotir izhor qilgan. Xususan Germaniya Kiyevga Taurus raketalarini yetkazish tavsiya qilingan. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, Qirg'izistonda 1 oktyabrdan pensiya miqdori oshiriladi. Shu bilan birga pensionerlarga elektr energiyasi uchun kompensatsiya to'lovlari bekor qilinmoqda. Bu haqda 20 sentyabr kuni birinchi radio efirida Qirg'iziston ijtimoiy jamg'armasi jamoatchilik bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i Jenisbek Mukambetov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, qaror prezidentning 28 iyundagi pensiyalarni indeksatsiya qilish to'g'risidagi farmoniga muvofiq qabul qilingan. Ijtimoiy jamg'arma vakilining aytishicha, bu to'lovlar pensiya miqdoriga qarab ishlagan. Jumladan 2008 yildan pensiya miqdori 2000 so'mdan oshmagan, 2009 yildan esa pensiya miqdori 4000 so'mdan oshmaganlar kompensatsiya olgan. Bu kompensatsiyalarning barchasi 1 oktyabrdan to'liq bekor qilinadi. Shuning uchun pensiyani qayta hisoblashda biz dastlab ushbu kompensatsiya to'lovlarini chiqarib tashlaymiz. Ular pensiya miqdoriga qarab 200 so'mdan 312 so'mgacha bo'ladi, deya qo'shimcha qildi u. Mukambetovning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonda 785 ming nafaqaxo'r bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni qishloq xo'jaligidagi islohotlar ijrosiga oid taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov paxta yetishtirishda Xitoy usuli yaxshi samara berganini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda 136 ta tumanda 1 million gektardan ziyod yerda paxta yetishtiriladi. Hosildorlikni oshirish maqsadida bu yil odatdagilarga qo'shimcha 42 ta istiqbolli va 18 ta xorijiy navlar ekilgan. Jumladan ilk bor Xitoy, Hindiston va Turkiyadan olib kelingan navlar qariyb 100 ming gektarda yetishtirilmoqda. Shuningdek, yangi tajribalar sifatida 112 ming gektarga tindirilgan urug', 200 ming gektarga viloyatlararo va tumanlararo navlar almashlab ekildi. Davlat rahbari Xitoy tajribasini respublikaning boshqa ekin maydonlarida ham ommalashtirish vazifasini qo'ydi. Qozog'istondagi Arlovsk shaxtasida tog' massasi qulashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi va yana bir kishi yaralandi, deya xabar berdi payshanba kuni kechqurun Kaz Minerals guruhi. Jabrlanganlardan biri shifoxonada vafot etgan, ikkinchisi esa tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng uyda qolmoqda. Hodisa tafsilotlari va sabablari aniqlanmoqda, maxsus komissiya tuzilgan. Vostok Svetmet korxonasiga qarashli Arlovsk koni Abay viloyatida joylashgan. Mis polimetal rudasi qazib olinadigan konning egasi Kaz Minerals kompaniyasi Qozog'istondagi eng yirik mis ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. 31 avgustda bu shirkat tegishli Sharqiy Qozog'iston viloyatidagi Irtish konida ham baxtsiz hodisa ro'y bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini nohaq qamalgan faollarni ozod qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch va O'zbekiston Inson huquqlari forumi tashkilotlari O'zbekiston hukumatini nohaq qamoqqa olingan ikki faolni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Qashqadaryo sudi 18 iyul kuni Hakimova va Keldiyorovani tovlamachilikda aybdor deb topib, Dildora Hakimovani 6 yil 1 oyga, Nargiza Keldiyorovani esa 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Keldiyorovaga shuningdek konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish va prezidentni haqorat qilish ayblari ham qo'yilgan. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra ko'krak bezi saratoniga chalingan Dildora Hakimova sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan. U qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan bolasiga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanishi kerak, deyiladi bayonotda. O'zbekiston hukumatı tanqidiy ovozlarni bostirish uchun ikki faolga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman. Endilikda esa ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda. Sud shuningdek yana boshqa 5 faolni ham tovlamachilikda ayblab 5 yil ozodlikni cheklash hamda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Inson huquqlari tashkilotlari ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Hakimovaning turmush o'rtog'iga ko'ra, shifokor ayolning tug'ruqdan so'ng ahvoli og'irlashgani, zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Tergov izolyatori 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarish qilish uchun zarur shart-sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat taqdim etgan. Vaholanki, O'zbekiston prezidentining 2022 yilda imzolangan onalik va bolalikni himoya qilish to'g'risidagi tegishli qarori mavjud. Fevral oyida ayblanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud 7 nafar gumondordan 5 nafarini, jumladan Keldiyorova va Hakimovani sudga qadar tergov hibsxonasida qoldirish bo'yicha qaror chiqargan. Ayblov xulosasida aytilishicha, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgan holda bir necha shaxslarga ularga tegishli maxfiy ma'lumotlarni internetda tarqatib, obro'sizlantirish bilan tahdid qilgan va pul talab qilib kelgan. Biroq mazkur ayblov xulosasida noaniqliklar mavjud. Xususan, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgani ilgari surilgan bo'lsa-da, ammo ayblanuvchilardan ba'zilari bir-birini tanimasligini bildirgan. Huquq tashkilotlari ayblanuvchilarni da'vo qilingan jinoyatlarga bog'lovchi ashyoviy dalillar yo'qligini aytmoqda. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti a'zosi bo'lgan 44 yoshli Nargiza Keldiyorova so'nggi yillarda O'zbekiston inson huquqlari forumi hamda Ozodlik radiosi va Eltus singari mustaqil axborot agentliklari bilan hamkorlik qilgan. U Qashqadaryo viloyatida majburiy mehnat, bolalar mehnati, fermerlar huquqlari, yerlarning musodara qilinishi, ta'lim tizimidagi korrupsiya haqida ma'lumot yig'ishda yordam bergan va bu mavzularda ommaviy axborot vositalariga intervyular berib kelgan. 40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Hakim va ayblanuvchilardan biri himoyachi blogerlar kichik shirkati rahbari, mustaqil inson huquqlari tashkiloti a'zosi 44 yoshli Shukrulla Parpiyev bilan ham hamkorlik qilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra yana 3 nafar ayblanuvchi, Shahnoza Safarova, Farog'at Mamatova va Oydin Rustamova ham mahalliy maktablarda ishlagan. 7-chi sudlanuvchi Musallam Umirova esa Respublika ijtimoiy ta'minot davlat muassasasi xodimi bo'lgan. Ayblov ishiga 2023 yilda faoliyatdagi kamchiliklari uchun lavozimidan olingan sobiq maktab direktorning shikoyati asos qilib olingan. Hakimova va Keldiyorov o'zlari ishlab kelgan maktab direktorining faoliyati bo'yicha tez-tez shikoyat qilib kelgan. Rasmiylarning iddao qilishicha, ayblanuvchilarning bir nechtasi sobiq direktordan pul undirgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay, siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Parlament hokimiyat organlariga nutqi yoki harakatlari mamlakat suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi, adovat qo'zg'atuvchi, xalq sha'ni, qadr-qimmati yoki tarixini kamsituvchi deb hisoblangan xorijliklarni istalmagan deb belgilashga ruxsat beruvchi qonunni ko'rib chiqmoqda. Ularning 5 yilgacha mamlakatga kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz, deb aytgan oldinroq Mira Ritman. Unga ko'ra, O'zbekistonda hozir 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ammo ularning barchasi korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023-yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoq qilinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020-yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Rights Watch vakiliga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Tver viloyatida Qurolon bo'ridagi yer silkinishiga sabab bo'lgan portlash ortidan aholi evakuatsiya qilinmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari ombor hanuz yonayotganini ko'rsatmoqda. Tver viloyati gubernatori Igor Rudenya Toropets shahrida aholi xavfsiz joyga ko'chirilayotganini aytdi.
Biz hozirda xavfli zonada bo'lgan aholimizni evakuatsiya qilmoqdamiz. Bu ishlar Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan birgalikda qilinyapti. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar, Milliy gvardiya boshliqlari, tergov qo'mitasi, harbiylar hammasi hozir shu yerda.
Prokuratura, Следственный комитет, военные все находятся на месте, идёт работа по плану.
Tver gubernatorining aytishicha, voqea joyiga mintaqadagi barcha favqulodda xizmatlar jo'natilgan, yong'in o'chirilmoqda. Ammo Rudenya nima yonayotgani va aholi uchun qanday xavf borligini aytmadi. Chorshanba kuni ertalab ba'zi rossiyalik ommaviy axborot vositalari va urush blogerlari Ukrainaning keng ko'lamli dron hujumi Tver viloyatidagi yirik arsenalda zilzila ko'lamidagi portlashni keltirib chiqargani va odamlarni Toropetsdan evakuatsiya qilishga majbur qilgan haqida yozgandi. Rudenya yoki viloyat ma'muriyati tomonidan hujum va yong'in oqibatida qurbon bo'lganlar haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Rudenya mahalliy muxbirlar bilan suhbatlashar ekan, orqada portlash ovozlari eshitiladi. Ukraina davlat xavfsizlik xizmatidagi manbaga ko'ra, chorshanba kuniga dron zarbasi oqibatida Rossiyaning Tver viloyatidagi qanotli raketalar saqlanadigan yirik qurol ombori yo'q qilingan. Bu tasvirlarda ulkan alanga osmonga ko'tarilayotgani va bir nechta portlashlar bo'lganini ko'rish mumkin. SBUdagi manbaning ta'kidlashicha, Toropets shahridagi omborda taktik raketa tizimlari uchun mo'ljallangan qurollar, boshqariladigan havo bombalari va artilleriya o'qdorlari saqlangan va portlashdan kelib chiqqan yong'in deyarli 7 kilometr kenglikdagi maydonni qamrab olgan. Ukraina SBU manbasining aytishicha, bu dushmanning Ukraina shaharlarini vayron qilish uchun ishlatadigan raketalarini yo'q qilish rejasining bir qismidir. Sun'iy yo'ldoshdan olingan bu tasvirlarda Tverdagi dron hujumiga uchragan qurol ombori hodisadan bir kun o'tib hanuz yonayotganini ko'rish mumkin. Maxar Technology shirkati taqdim etgan sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarda hujumdan keyin omborda yong'in va tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. NASA sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar omborda yong'in 14 kvadrat kilometr maydonga yolgan bo'lishini ko'rsatmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva shimol-g'arbidagi yirik arsenalga qilingan hujumga ishora qilmagan holda Ukraina kuchlari bir kecha kunduzda Rossiya hududida amalga oshirgan harbiy faoliyatning juda muhim natijasini olqishladi.
Avvalo Ukrainaning uzoq masofaga urush qobiliyatini ta'minlayotgan askarlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kecha Rossiya hududida juda muhim natijaga erishildi va bu kabi harakatlar dushmanni zaiflashtiradi. Men bu ishda ishtirok etgan barchaga minnatdorchilik bildiraman.
Ukrainaning Pokrovsk shahrida ko'ngillilar aholini evakuatsiya qilishga yordam bermoqda. Pokrovsk urushdan oldin 61 ming aholisiga ega bo'lgan transport markazi. Donetsk viloyatidagi Chasofyar va Konstantinovka shaharlari orasidagi muhim ta'minot yo'li bo'ylab joylashgan katta shahar. Ukraina armiyasi bosh shtabi kechqurungi hisobotida Pokrovsk shahri yaqinida 34 ta hujum sodir bo'lgani aytiladi. Rossiya qo'shinlari g'arbga Pokrovsk tomon oldinga siljimoqda. Prezident Vladimir Putinning aytishicha, asosiy maqsad Donbas mintaqasini to'laligicha egallash. Moskva Pokrovskni qo'lga kiritish Rossiyaning butun Donetsk viloyatini qo'lga kiritish maqsadiga qaratilgan qadam ekanini aytib keladi. Pokrovsk va biroz janubdagi Kurakhovskiy yo'nalishlari frontning eng qaynoq qismlari bo'lib turibdi hozirgi kunda. G'arbiy Donetsk viloyatidagi Ukraina mudofaasi uchun muhim logistika markazi bo'lgan Pokrovsk yaqinida Rossiya qo'shinlari bahordan beri janglarni davom ettirmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kursdagi amaliyot Rossiyaning Pokrovsk tomon harakatini sekinlashtirganini aytgan. Ayni paytda Rossiyaning Kursk viloyatidagi qarshi hujumi to'xtatilgan, Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bosib olingan Rossiya hududida Ukraina harbiy ma'muriyati vakili France Press agentligiga bergan intervyusida bu haqda aytgan. Vaziyat barqarorlashdi, hamma narsa nazorat ostida, ular muvaffaqiyatga erisha olmadi, deya aytgan Ukraina harbiy ma'muriyati vakili. Ukraina so'nggi 24 soat ichida o'z kuchlari Rossiya harbiylari bilan 103 marta to'qnash kelgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik jangovar hisobotida uning taktik aviatsiyasi, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari ko'plab mintaqalarda Ukraina harbiy xizmatchilari va texnikasi to'planish joylariga hujum qilgan aytiladi. Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishlarida ayniqsa shiddatli janglar bo'lgan. Rossiya armiyasida askar yetishmovchiligi muammosi yana o'rtaga chiqmoqda. Mudofaa vazirligining oldingi rahbarlari Putinga yangi safarbarlik qilishni taklif qilgan. 6 oy o'tib bu masala yana kun tartibiga chiqqan. Bu haqda Wall Street Journal nashri xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, Putin yil boshida Shoygu va Rossiya mudofaa vazirligining o'sha paytdagi boshqa rahbarlari bilan uchrashgan, ular yangi safarbarlik prezident inauguratsiyasiga to'g'ri kelishini taklif qilishgan, biroq Putin bu taklifni rad etgan. Endi Wall Street Journal manbalariga tayanib xabar berishicha, Belarus boshchiligidagi Rossiya mudofaa vazirligi yana askar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarni boshdan kechirayotgan. Shu sababli Rossiya Kursk viloyatida yirik qarshi hujumni amalga oshira olmayotganini da'vo qilmoqda. Kreml NATOning lavozimini tark etayotgan rahbari Jens Stoltenbergning Ukrainaga Rossiyaga zarba berish uchun G'arbning uzoq masofali qurollardan foydalanishiga ruxsat berish haqidagi qarorni xavfli deya baholadi. Bu Moskva bilan keskinlikni yana kuchaytirib yuborishi mumkin deya ogohlantiradi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bir necha oy davomida ittifoqchilardan Ukrainaga G'arb raketalarini, shu jumladan uzoq masofaga mo'ljallangan AQShning Atakams va Britaniyaning Storm Shadow raketalarini Rossiyaga uchirishga ruxsat berishni so'rab keladi. 17 sentyabr kuni The Times gazetasiga bergan suhbatida Stoltenberg o'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga Rossiya hududiga chuqur zarba berish uchun bunday qurollardan foydalanishga ruxsat berish G'arb Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri qarshi kurashayotganini bildirishi haqidagi ogohlantirishni rad etdi. U oldin ham ko'plab qizil chiziqlar e'lon qilgan, dedi Stoltenberg. U bunday qilmagan, chunki u NATO dunyodagi eng kuchli harbiy ittifoq ekanligini tushunadi. Ular yadroviy qurol, yadroviy urushda g'alaba qozonib bo'lmasligini va unga qarshi kurashib bo'lmasligini ham tushunishadi va biz buni unga bir necha bor aniq tushuntirganmiz, deya qo'shimcha qilgan NATO rahbari. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Stoltenbergning so'zlari xavfli ekanligini aytgan. Rossiya prezidentining bayonotlarini jiddiy qabul qilmaslik haqidagi bu ko'zga ko'ringan istak mutlaqo uzoqni ko'ra olmaslik va noprofessional harakat, deya aytgan Peskov. Stoltenbergning pozitsiyasi o'ta provokatsion va xavfli, deya qo'shimcha qiladi Peskov. Rossiyaning yuqori martabali siyosatchilari va tashqi siyosatchilari Moskvaga yadro quroli bilan javob qaytarishi ehtimolidan ogohlantirib keladi. Livan bo'ylab pejerlar portlashlarining ikkinchi to'lqinida kamida 14 kishi halok bo'ldi, 450 dan ortiq kishi jarohatlandi. Portlashlar Beyrutning janubiy chekkasida hamda Livan janubi va sharqidagi bir qancha hududlarda ro'y berdi. Livan xavfsizlik ma'lumotiga ko'ra, portlashlardan biri Hizbullohning 4 nafar a'zosi dafn marosimida bo'lib, buning oqibatida avtomobillar va turar joy binolarida yong'inlar kelib chiqqan va ko'plab odam jarohatlangan. Voqealarga javoban Livan armiyasi qo'mondonligi bayonot berib, fuqarolarni tibbiy yordam olish uchun portlash sodir bo'lgan joylarda to'planmaslikka chaqirdi. Chorshanba kungi portlashlar to'lqini seshanba kuni keng tarqalgan hujum ortidan sodir bo'ldi. Hizbulloh guruhi a'zolari ishlatadigan pejerlar kutilmaganda deyarli bir vaqtning o'zida portlab ketdi. 3000 ga yaqin inson jarohat oldi. Kamida 9 nafar inson halok bo'lgani haqida xabarlar bor. Jami portlashlarda shu paytga qadar 32 kishi halok bo'lgan. Pejerlar portlashining aniq sabablari hali noma'lum bo'lib turibdi, ammo Hizbulloh bunda Isroilni ayblamoqda. Kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarda insonlarning cho'ntagida portlashlar bo'lgani ko'rinadi. Reuters agentligining xabar berishicha, portlashlar 1 soatga yaqin vaqt davom etgan, oradan ko'p o'tmay yaralanganlarga to'lib-toshgan kasalxonalarda olingan tasvirlar tarqala boshlagan. Bugungi anashular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini internetdagi saytimiz va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
Qozog'istonda hibsda saqlanayotgan 35 yashar Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratovning boshpana so'rab qilgan murojaati qondirilmadi. Endi tez orada uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishlari mumkin. Ya'ni Muratovga qamoq muddati tugamasdan rad javobi berilgani uning 3-chi davlatga ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bunga qadar unga vaqtincha boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan edi. O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashayotgan Aqilbek Muratbay Qozog'istondagi yurtdoshlariga yordam ko'rsatib kelayotgan edi. O'zbekiston tomoni uning Jinoyat kodeksining 2 moddasida ayblab, Qozog'istondan ekstraditsiyasini so'ragan. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olingan edi. Muratbay 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan ayblangan va Qozog'istonda qo'lga olingan 7-chi Qoraqalpog'istonlik faoldir. Qolgan 6 nafar faolga ham bu davlatdan siyosiy boshpana berish so'rovi rad etilgan.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005-yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarning esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'a bir narsa aytib keting. Osa 13-yili, 14-yili bizda diasporani bosalsak, men o'tgan yilga deyin
2014-yili Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgan bo'lsak, o'tgan yilgacha hech bir videoda chiqmaganman. YouTube kanal ochmaganman. Instagramda sahifa ochmaganman. Nima uchun chiqish qilishni boshladim? Sabab Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shkarog'ani qamaganda уже bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
2022-yilning yozidan beri Muratov u va o'zi kabi boshqa Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi. Qozog'istondagi hibsdan turib o'z ishini ko'rib chiqqan komissiyaga yozgan maktubida Muratov boshpana berish so'rovi rad etilishini kutishini aytgan.
Qachongacha mustaqil mamlakatning insoniy himoya masalasidagi ichki siyosati boshqa davlat rahbariyati pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Yangi Qozog'iston g'oyasi ma'nosi nima o'zi? Agar uning qarorlariga mohiyatan eski O'zbekiston siyosati, uning qatag'onlari va qoraqalpoqlar genotsidi ta'sir qilsa. Men bu yerda va hozir aynan mening ishim ko'rib chiqilayotganda Qozog'iston hukumati siz komissiya a'zolari timsolda bu mavzudagi yondashuvini o'zgartirishini kutmayotganim yo'q.
Muratov o'z maktubida uning ta'biricha eski O'zbekistonning qoraqalpoqlarga nisbatan siyosatini qatag'on va genotsid siyosati deya iddao qilgan. Muratovning advokati komissiya qarori ustidan shikoyat qilishini va buning uchun 10 kun vaqti borligini ma'lum qildi. Muratovning o'zi maktubida O'zbekiston hukumati tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bema'ni ekanini va agar istasa, ularni osongina rad etish mumkinligini ta'kidlagan. Shu bilan birga huquq himoyachilari Qozog'iston 1998-yilda ratifikatsiya qilgan qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiya xorijliklarni ularning kelib chiqishi yoki siyosiy e'tiqodi tufayli hayoti yoki erkinligi xavf ostida bo'lgan mamlakatlarga topshirishni taqiqlaganini ta'kidlagan. Yaqinlari Aqilbek Muratbay huquq himoyachilik faoliyati uchun hibsga olinganini iddao qilib keladi. Oilasiga ko'ra, to 16-fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Muratov O'zbekistonda ayblangani va qidiruvga berilganidan bexabar bo'lganini aytadi. Olmaotada bo'lgan sudda Muratov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqan.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarbay To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomoniga ekstraditsiya so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Murodbay 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video, Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay To'ramurodov, Qarlibay Bekmurodov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanidagi chiqishi olingan.
После погашения кровавых событий в Qoraqalpog'istonda в прошлом году Qoraqalpog'iston весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu video materialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor. Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra, Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramiratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmanbetova, Tilovbeka Yuldoshova va Jangeldi Jaqsimbetovlar qo'lga olingan. Ular bir yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarni ekstraditsiya qilishni so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi.
Aytishimiz mumkinki, postsovet hududida umuman olganda vaziyat bir xil. Hokimiyat o'zining har qanday muxolifi ta'qib qilinishi va hatto butun dunyoda ta'qib qilinishi haqida jamiyatga jiddiy ishora berish uchun o'zgacha fikrda bo'lgan siyosiy raqiblarini ta'qib qiladi. Albatta, aslida bu muxolif lardan hech qanday xatar yo'q. Ular o'z fikrini ochib bildirgan xolos. Ya'ni bunday kishilarning shaxsiyatidan xatar yo'q yoki ulardan qurol shaklida tahdid yo'q.
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31-yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etganlikda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularga 3-7 yillik qamoq jazosi berilgan. Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgan haqida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi da'volar bor. Qoraqalpog'istonliklarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarga ko'ra, bu ommaviy tartibsizlik edi va u to'xtatildi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish ham qilgan edi. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan da'voni rad etgan. Xususan 2023 yil 8-noyabrda BMTning Geneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qildi. 2022 yil 7-noyabrda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini da'vo qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davlatmurod Tojimurodovni ozod qilishni so'ragan. O'zbekiston hukumati esa mustaqil xalqaro tekshiruvga izn bermay kelayotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo taftish natijalari hanuzgacha ochiqlanmadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik ayol deportatsiya markazlaridagi og'ir sharoitlardan shikoyat qilmoqda. U Chatalja va Edirne deportatsiya markazlarida 14 kun ushlanganini aytadi. Suhbatdoshimiz aybi yo'qligini isbotlab ozodlikka chiqqan.
Issiq suv, sovuq suvlari ba'zan o'chirib qo'yishardi. O'sha yerda bizga qaraydigan g'urovlarga aytganimizda nima deyapti? Bo'lmasa ketinglar uylarga, bu sizni uylarmi, o'zingizlar yurtingizlarga ketinglar deydi. Ya'ni sizga qo'pol muomala qiladi. Ikkita xonacha bor, kichkina, uni alohida qo'yadi. O'tda ko'pincha g'urlar qurib olib kelishganini ko'rganmiz. Urushgan, haqiqatdan ham ko'pchilikni ko'rganman urushganini. Edirnada bitlab yotibdi hamma yoq. Ya'ni yotoq ustida bitlar yuradi.
Avvalroq migrant media loyihamiz Chatalja deportatsiya markazi xodimlaridan shikoyat qilgan o'zbekistonlik va turkmanistonlik muhojirlar haqida xabar bergan edi.
Kimatsa uli chiqdi deydi. Qani desa biron narsa bo'lsa, ha desa ay kasal bo'lib qoldi, kasal edi deb ustini berkitib ketishdi. Buni aldi qoldi to'ymasa kerak. Bizdagi Ankara'nın bunun haberi var mı?
Mamlakatlarınge yukulup getirdiler. Nima mamlakatlarınge iş yok mu?
Nafisa, bu video lavhamız elon qilinganidan so'ng bizga murojaat qilib, deportatsiya markazidagi huquqbuzarliklar haqida aytib berish istagini bildirdi. Qahramonimiz turkmanistonlik va o'zbekistonlik ayollarning so'zlarini tasdiqladi. Buning aytishicha, markazda ayollarga nisbatan kuch ishlatish holatlari ham bo'lgan.
Xuddi qamoqxonaga o'xshaydi. Haqiqatan ham o'tda sizga bitta qiz guvohlik bergan-ku, ikkita qiz o'ldi, boshqa narsa deb. Bu bor gap. Bu hamma narsasi bor gap. O'tga borganingizda elchixona bizni ko'rishga haqqi bor, lekin bizni elchixona ko'rmaydi. Faqat ko'chada dokumentlarni berib ketadi. Hech bitta qizga qaramaydi elchixona.
Ammo O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi bu kabi shikoyatlarni inkor qiladi. Konsullikning 16-avgustda e'lon qilingan videolavhamizga bildirgan rasmiy munosabatida ta'kidlanishicha, O'zbekiston diplomatik muassasalari o'z fuqarolariga muntazam yordam ko'rsatib keladi.
Bosh konsulxona xodimlari tomonidan Chatalja deportatsiya markaziga har haftada bir marotaba tashrif uyushtirilib, vaqtincha saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolarining yashash va ovqatlanish sharoitlari, tibbiy va huquqiy yordam olish imkoniyatlari muassasa rahbariyati ishtirokida muntazam ravishda o'rganib kelinmoqda. Vatandoshlarimizga kerakli hujjat va boshqa yordamlar yetkazib berilmoqda.
Bosh konsulxonaning ushbu rasmiy munosabati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Izohlarda tarmoq foydalanuvchilari bu borada turli fikrlarini bildirishdi.
Chatalja'dagi muhojirlardan haftada bir marta xabar olisharmish. 28 kun u yerda bo'ldim. Hech qanday elchi, hech kim kelmadi. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi. Kunduzi suv yo'q. Suv kechasi keladi. O'zbek elchisining soyasini ham ko'rmadim. Alloh guvoh. Chatalja'ni bilmadim, lekin Silivrida 2 yil oldin yaxshi edi. Chatalja deportatsiya markazida may oyida bo'ldim. Sharoitlar yaxshi edi. Toza, issiq suv ham bor edi. Ovqatlar ham o'rtacha edi. O'zbekiston konsulxonasi xabar olmaydi. Hammasi yolg'on. Mening boshimga tushgan. Bir oy davomida hech kim kelmagan O'zbekiston konsulxonasidan.
Nafisaning aytishicha, Turkiya sudi sizni deportatsiya qilishga qaror qilganidan keyin sizda sud qaroriga shikoyat qilish imkoniyati bor. Agar aybsiz ekanligingizni isbotlay olsangiz, Turkiyada qolishingiz mumkin. Biroq Nafisa Chatalja deportatsiya markazida sizni bu imkoniyatdan majburan mahrum qilishga urinishlarini aytadi.
Siz eshikdan kirmasizdan oldin psixologik bosqichi bosishadi. Sizga dokumentga qo'l qo'ydiradi. Sizni o'qishingiz yoki o'qishingizni qarab o'tirishmaydi. Al sizga o'tda imzo qo'ydirishadi. Imzo qo'ydirishgandan keyin o'tda imzoda yoziladi. Bir haftadan keyin o'z xohishim bilan ketishga roziman degan. Bir hafta o'tgandan keyin advokat tutsangiz ham tutmasangiz ham umuman foydasi bo'lmaydi.
Turkiyalik huquq himoyachisi Musa Uzerga ko'ra, deportatsiya markazi xodimlari o'z maqsadlariga erishish uchun muhojirlarni qo'rqitishlari yoki hatto turli yolg'onlarni aytishlari ham mumkin.
Buni biz defaatla söyledik yetkililere.
Buni biz bir necha marta aytganmiz. Buni to'g'ri emasligini, inson huquqlariga zid kelishini, majburlab imzo qo'ydirishga huquqlari yo'qligini aytib kelyapmiz. Muhojirlarga esa bunday qog'ozlarga imzo qo'ymaslik kerakligini tushuntirmoqdamiz. Ha, bunday muammo bor.
Söylüyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var.
Huquq himoyachisi Turkiyada sharoitlari qoniqarli deportatsiya markazlari ham borligini aytadi. Biroq ba'zan unga muhojirlar markazdagi huquqbuzarliklardan shikoyat qilib murojaat qilishadi.
Ba'zi muammolar borligini biz ham bilamiz. 4 kishiga mo'ljallangan xonaga 6-8 kishi joylashtirilishi mumkin. Bu kabi muammolar bor. Shuningdek, biz muhojirlarga qo'pol muomala qilgan xodimlarga nisbatan chora ko'rilishini ham talab qilib kelamiz.
Iroda bayonining olduğunu ifoda edeyim.
Biz bu vaziyat haqida rasmiy ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi va Istanbuldagi bosh konsulxonasiga qo'ng'iroq qildik. Ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Diplomatik muassasalarning elektron pochtasiga yo'llagan yozma murojaatimizga ham materialimiz e'lon qilingunga qadar ulardan javob kelmadi. Istanbul rejalashtirish agentligi bergan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvaridan avgustigacha 126 mingdan ortiq noqonuniy muhojir qo'lga olingan. Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Boysundagi gaz konida yana avariya sodir bo'ldi. 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Bosh prokuratura Mustaqillikning 25 yilligi gaz konidagi hodisa 17 sentyabr kuni ro'y berganini ma'lum qildi.
Voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarning xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi.
O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning mahalliy matbuotga tarqatgan xabarnomasiga ko'ra, halok bo'lganlar konda ishlagan pudratchi tashkilot xodimlari bo'lgan. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Biroq na Asadov va na bosh prokuratura rasmiylari hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. 4 ishchining qay tariqa halok bo'lgani noma'lum qolmoqda. Boysundagi ozodlik manbalari halok bo'lganlar Aerial Group ishchilari bo'lganini aytishdi. O'lgan 4 ishchi ham 18 sentyabr kuni dafn qilingan. Ularning 2 nafari boysurlik, yana 2 nafari esa qo'shni Qashqadaryoning G'uzor tumanidan kelgan ishchilar bo'lgan. Aerial Group boysunda halok bo'lganlarga ta'ziya ham bildirmadi. Kompaniya buning o'rniga o'z muvaffaqiyatlari bilan maqtanmoqda, deya yozdirdi O'zdiplomat. Ozodlik suhbatlashgan Aerial rasmiysi halok bo'lganlar ularning ishchilari bo'lganini tasdiqlab, avariya oqibatida jarohatlangan 10 ga yaqin ishchi kasalxonaga murojaat qilganini bildirdi. Rasmiy qaydicha jarohatlarning aksari 18 sentyabr kun oxiriga borib kasalxonadan chiqarilgan, faqat bir necha kishigina davolanishda davom etmoqda. Aerial rasmiysi hodisa joyida ta'mirlash ishlari ketayotgani va 18 sentyabr kuni kechgacha bartaraf etilishini bildirdi. Biroq u ham hodisa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda Boysundagi yangi avariyadan so'ng qo'shni tumanlarda ham nafas olish qiyinlashgani aytiladi.
Hozir tungi soat 2 dan 37 daqiqa o'tdi. Boysun gaz konidagi avariya sabab ko'chaga chiqib bo'lmayapti. Bolalarimdan xavotir olib, uyga ventilyator o'rnatdim. Lekin baribir iloji bo'lmayapti. Kislorod yo'q.
Biz Boysun tumanidan 100 kilometr uzoqlikdamiz. 18-sentyabr kuni erta tongdan hamma yoqni achigan tuxum hidi bosib ketdi. Onam chiday olmay bir necha marta qayt qildi. Derazani yopsangiz ham hidiga chidab bo'lmayapti. Bolalar va qariyalarga juda qiyin bo'lyapti.
Bu kabi murojaatlar Ozodlikka Muzrobod, Sherobod va Angor tumanidan ham bo'ldi. Hozircha rasmiylar aholi salomatligiga xavf mavjud emasligini ta'kidlashdan nariga o'tmayapti.
Bunaqa boya sulfit imini mana nima deydi, serna kislota chiqishi unaqa kuzatilmadi. Bu boya konsentratsiyadan oshiq degan ko'rsatilmadi. Hodisa u yerda boshqa hodisa bo'lgan. Nima deydi, texnik ishlab chiqarish bilan bog'liq hodisa bo'lgan, lekin kechagi mana kecha bugungi nimada bunaqa nimadan ortiq bo'lgani nimasi kuzatilmagan.
Lekin madarat sulfidi chiqayotgani rostda?
Yo'q.
Boysun konidagi yangi avariya oldingisi bartaraf qilingani haqidagi rasmiy xabardan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Boysundagi ushbu konda 1-sentyabr kuni ham portlash sodir bo'lgan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, quduqda burg'ulash ishlari olib borish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi natijasida oltin gugurt, ya'ni vodorod sulfid gazi chiqishi kuzatilgan. Buning ortidan kon yaqinida yashovchi aholi xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'shanda fuqarolar orasida tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagani, vaziyat to'liq nazorat ostida ekaniga ishontirgandi. Ammo o'shanda ham ijtimoiy tarmoqlarda Inter Engineering shirkatining 4 nafar ishchisi hodisa joyida halok bo'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqalgandi. Konda gaz sizib chiqishi qariyb 2 hafta davom etdi. 15-sentyabr kuni Aerol kompaniyasi matbuot xizmati mahalliy matbuotga vodorod sulfid sizib chiqish quduqda so'ndirish jarayoni yakunlangani, jarayonga Rossiya va AQShdan kelgan mutaxassislar jalb qilinganini ma'lum qildi. Hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan, ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron xulosani e'lon qilganicha yo'q. Boysun konida ishlayotgan Inter Engineering ham, Aerol ham Ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Kremlga yaqin oligarx Baxtiyor Fozilovga tegishli.
Bu safar ham Boysundagi konga to'g'ridan-to'g'ri aloqador va javobgar bo'lgan pudratchi, loyihalashtiruvchi va operator vakili ommaga ko'rinish bermagan va bermoqchi ham emasga o'xshaydi. Brifingda Shveytsariyalikmi, Kiprlikmi yo Gonkonglik bo'lgan investor, ya'ni Boysundagi konning bosh benefitsiari Baxtiyor Fozilov ishtirok etmaydimi degan savolni berish mumkindir hech qursa.
Ozodlik mart oyi boshida Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgan edi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda davlatning eng yirik pudratchilaridan bo'lib qolayotgan Fozilovga qarashli korxonalar va tuzilmalarda ishchilar maoshlarining vaqtida to'lanmasligi va mehnat huquqlarining buzilishidan shikoyat qilib keladilar. Mamlakatda ishchi mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas. Ekologiya hamda aholiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash mahalliy qonunchilikda bor. Ammo hozirgacha Boysunda atrof muhitga qancha zarar yetgani haqida rasmiy hisob-kitob yo'q. Jabrlangan va hanuz jabr ko'rishda davom etayotgan aholiga tovon puli haqida esa so'z ham bormayapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Tver viloyati aholisi dron hujumi natijasida yuzaga kelgan portlash va yong'inlar ortidan evakuatsiya qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tver viloyatining Toropets shahridagi harbiy qism qurol ombori dron hujumiga uchragan, kuchli portlash va yong'in ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Toropets shahrida qurol ombori yonayotgani va shahar uzra quyuq tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Ukraina urushining 938-kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tiber viloyatida o't o'chiruvchilar qurol omborida yong'inni jilovlashga harakat qilmoqda. Moskva shimol-g'arbida joylashgan viloyat gubernatori Igor Rudenya bu haqda viloyat ma'muriyatining Telegram kanalida yozdi. U nima yonayotganini aytmadi. Rossiya 11 mingdan sal ko'proq aholisi bo'lgan 1000 yillik tarixga ega Tropish shahrida raketalar, o'q-dorilar va portlovchi moddalarni saqlash uchun arsenal qurishga kirishgan. Chorshanba kuni Tverga uyushtirilgan hujum natijasida qurbonlar haqida ma'lumot aytilmayapti. Xabarlarga ko'ra, Rossiya mudofa vazirligining raketa va artilleriya bosh boshqarmasining 107-chi harbiy qismi dron hujumiga uchragan. Harbiy qism omborlarida grad raketalari, 82 mm o'q-dorilar saqlangani aytilmoqda. Mahalliy hokimiyat hududda aholi evakuatsiya qilinayotgani haqida xabar berdi. Tver viloyatining bir qancha tumanida maktab va bolalar bog'chalari yopilgan. Rossiya mudofa vazirligi chorshanba kuni 54 ta dron yo'q qilingani haqida xabar berdi. Ta'kidlanishicha 27 ta raketa Kursk viloyati, 16-tasi Bryansk, 7-tasi Smolensk, 3-tasi Belgorod va 1-tasi Oryol ustida urib tushirilgan, lekin hisobotda Tver viloyati tilga olinmagan. Ukraina xavfsizlik idoralaridagi manbaning aytishicha, Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Trapetsdagi Iskandar .u va boshqa turdagi qanotli raketalar saqlanadigan omborni yo'q qilgan, lekin hozircha Ukraina rasmiylari Tverdagi portlash yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda Tarapisning sharqida yirik yong'in o'chog'ini ko'rish mumkin. Unda Hudino qishlog'i va Kudinsk ko'l atrofida ulkan hududda yong'in bo'lgani ko'rinadi. Bu tasvirlarni sun'iy yo'ldosh orqali yong'inlarni kuzatuvchi NASA xizmati taqdim qildi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari g'arbiy Kursk viloyatidagi 2 qishloq ustidan nazoratni qaytarib olgani va Moskva bu yerda muhim qarshi hujumni davom ettirayotganini bildirdi. Rossiya kuchlari 6 avgustdan beri Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari bilan jang qilmoqda. O'shanda Kiyev Moskvani Rossiya tuprog'iga 2 jahon urushidan keyingi eng yirik harbiy hujum bilan hayratda qoldirgan edi. Ozodlik Rossiya kuchlari Uspensk va Borovka aholi punktlarini qaytarib olgani haqida xabar berdi. Ammo bu xabarni hozircha mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ular Ukrainaning Sumy viloyati bilan chegarada bir-biridan 20 km uzoqlikda joylashgan. Rossiyaning yuqori martabali qo'mondoni va Kremlparast urush blogerlari o'tgan haftada Rossiya mintaqadagi 10 yaqin aholi punkti ustidan nazoratni tiklaganini bildirgandi. Bu xabarlarni ham hozircha mustaqil tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning bildirishi, uning kuchlari Kursdagi 1300 kvadrat kilometrdan ortiq maydondagi 100 yaqin qishloqni nazorat qilishda davom etmoqda. Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov dushanba kuni Ukraina chegarasidan 15 km uzoqlikda joylashgan 2 tumandagi aholi punktlarini evakuatsiya qilishni buyurgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida oliy qo'mondon Aleksandr Sirskiy bilan Kursdagi vaziyatni muhokama qilganini bildirdi. Zelenskiy shuningdek Sirskiy Rossiya kuchlarining Ukraina sharqida, xususan Pokrovskdagi temir yo'l va logistika markazida sekin olg'a siljish tafsilotlarini ma'lum qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Sharqiy frontda 100 ta jang bo'lib o'tgan, eng og'ir janglar Pokrovsk va Kurakhovo sektorlariga to'g'ri kelgan. Zelenskiy Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi Rossiya kuchlarining Ukraina sharqidagi harakatini sekinlashtirganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi, sobiq mudofa vaziri Sergey Shoygu Pxenyanda Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Tehronga safar qildi. U yerda prezident Masud Pezeshkyon bilan uchrashdi. Shoygu safari davomida Eronlik hamkasbi Alakbar Ahmadiyon bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Rossiya Ukrainadagi urush boshlanganidan beri AQShga dushman bo'lgan Eron va Shimoliy Koreya bilan aloqalarini chuqurlashtirdi. Ikki davlat Rossiyaga Ukrainaga qarshi foydalanish uchun ballistik raketalar yetkazib berayotgani ma'lum, lekin Moskva buni rad etadi. Shoyguning tashrifi 2,5 yildan beri davom etayotgan mojaroning muhim pallasiga to'g'ri keldi. Ukraina AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiya hududiga nishonlarga zarba berish uchun uzoq masofali qurollar bilan ta'minlashga chaqirib kelmoqda. Shoygu may oyigacha Rossiya mudofa vaziri bo'lgan, keyin u prezident Vladimir Putinning harbiy va razvedka boshqarmalari hamda boshqa yuqori martabali amaldorlarni birlashtirgan xavfsizlik kengashi kotibi etib tayinlandi. O'tgan hafta Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashdi. U Sankt-Peterburgda esa Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Kiyev rasmiysi Trampni o'ldirishga urinishda gumonlanayotgan shaxsning Ukraina hukumati bilan aloqasi yo'qligini ta'kidladi. 58 yoshli Ryan Root ismli shaxs AQSh sobiq prezidentiga suiqasd uyushtirishga urinishda gumon qilinmoqda. Donald Trump noyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlaridan Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzoddir. Ammo bu voqea 13-iyul kuni Pensilvaniya shtati Butler shahrida bo'lgan qurolli hujumdan 2 oy o'tib ro'y berdi. O'shanda miting chog'ida qurolli shaxs Trumpga qarata o'q uzgan, qurollangan gumondor unga qanday qilib bunchalar yaqinlasha olganini borasida savollar paydo bo'lganda o'shanda. Kremlga aloqadorligi taxmin qilingan trollar fabrikasi AQSh prezidenti lavozimiga boshqa bir nomzod Kamala Harrisni obro'sizlantirishga qaratilgan fake videolarni tarqatmoqda. Bu haqda Microsoft shirkatining so'nggi hisobotida aytiladi. Microsoft qayd qilishicha, rossiyalik trollar AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden saylovoldi poygadan chiqqanidan bir oy o'tib, avgust oyi oxiridan boshlab faollashgan. Hisobotda Shtorm 15-16 va Shtorm 16-79 deb nomlangan trollarning ikki guruhi haqida so'z boradi. Shtorm 15-16 guruhi Harris haqida ikkita fake video tayyorlab tarqatgan, ularning har biri millionlab marta ko'rilgan. Birinchi rolikda uning tag matnidan kelib chiqilsa, Harris tarafdorlari uning raqibi Donald Trampni qo'llab mitingga chiqqanlardan biriga hujum qilishmoqda. Ikkinchi yasama rolikda esa uning qahramoni bo'lgan ayol 2011-yilda Harris uni bosib ketgani natijasida u falaj bo'lib qolgani iddao qilinadi. Mazkur videolarni trollar fake roliklari yoyinlashdan bor yo'g'i bir necha kun oldin yaratilgan va o'zini axborot vositalari sifatida taqdim etayotgan saytda yoyinlangan. Parijdagi olimpiada haqida kontent ishlab chiqarishi bilan shug'ullanib kelgan Shtorm 1679 guruhi ham Harris siyosati haqida ikkita soxta video tayyorlagan. Ulardan birida New Yorkdagi reklama lavhasi tasvirlangan bo'lib, lavhada butun Amerika bo'ylab minglab bolaning olati kesilishini kutmoqda. Harris uchun ovoz ber, u sizga yoqadimi yo'qmi, farzandlaringiz uchun jinsi almashtirish bo'yicha bepul jarrohlik amaliyotini va'da qilmoqda. O'g'il bolalarni yana qizlarga aylantiramiz deb yozilgan fake tashviqot namoyishida. Rolik 4 soat ichida X ijtimoiy tarmog'ida 100 ming marta ko'rilgan aytilmoqda. Microsoft Kreml parasti eski va yangi trollar fabrikasi AQShda 5 noyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovi arafasida yasama roliklarni, shu jumladan sun'iy intellektdan foydalangan holda yaratilgan roliklarni tarqatishda davom etishi kutilayotganini qayd etgan. Microsoft hisobotida bu kabi trollar fabrikasi Eron va Xitoyda ham faoliyat olib borayotganiga to'xtalgan. Livanda Eron parast Hizbulloh guruhi a'zolari tomonidan shifrlangan ichki xabarlashma uchun aloqa jihozlari bir paytning o'zida portlagan. Bu haqda Isroilning Ynet portali xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, guruh tomonidan smartfon o'rnida qo'llanilgan ratsiya va pejerlar poytaxt Beyrut, Livan janubi va Bako vodiysida masofadan turib portatilgan. Hizbulloh vakili Reuters agentligiga buning tashkilot o'z tarixida duch kelgan eng yirik xavfsizlik buzilishi ekanini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashlar chog'ida bir yosh bola daxil 9 kishi halok bo'lgan. Ulardan qanchasi Hizbulloh a'zosi ekaniga aniqlik kiritilmagan. Hodisa paytida Hizbullohning yuqori lavozimli mulozimlari ham jarohat olgan. Al-Haddad nashrining yozishicha, tashkilotning Livan parlamentidagi vakili Ali Ammarning o'g'li o'ldirilgan. Eron nashrlari sodir bo'lgan voqeada Isroilni ayblamoqda. Hizbulloh hodisadan keyin o'zining ilk bayonotida Isroilni ayblamagan va tekshiruv o'tkazilishini bildirgan. Keyinroq guruh portlashlar uchun mas'uliyatni isroillik dushmaniga yuklagan va bunga javob berilishini bildirgan. Isroil xavfsizlik xizmatlari Hizbulloh tez orada hujumga javob qaytarishi mumkinligini istisno qilmayapti deya xabar berdi. Isroilning Vesti nashri mamlakatda jangovarlik holati kuchaytirilgani haqida qo'shimcha qilgan. Sky News Arabiya manbalariga ko'ra, aloqa jihozlari detonatsiyasiga Isroilning Mossad razvedka xizmati aloqador bo'lishi mumkin. Nashr manbasining aytishicha, Mossad pejerlar akkumulyatorga portlash xavfi bo'lgan unsurlar joylashtirgan, ular esa jihoz qizigan paytda detonatsiyaga sabab bo'lgan. Ozodlik radiosining Isroildagi manbasi apparatlarga portlash moslamasi joylashtirilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilgan, biroq manbaga ko'ra jihozlar yoppasiga portlagani e'tiborga olinsa, bu ishni amalga oshirish o'ta mushkul. AQSh davlat departamenti Qo'shma Shtatlarning Livandagi noxush hodisaga hech qanaqa aloqasi yo'qligini va bunday voqealar sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilmaganini bildirgan. BMT vakili esa tashkilot portlashlar haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi, biroq tinch aholi vakillari qurbon bo'lganini qoralashgan. Bayrutdagi portlashlar bilan bir vaqtning o'zida Damashqda Hizbulloh avtomobili portlatilgani haqida xabarlar olinmoqda. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralangan deya ma'lum qilindi. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralandi deya ma'lum qilgan qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari markazi direktori Al-Haddaf telekanaliga. Damashqdagi mobil jihozlar detonatsiyasidan 14 kishi jarohat olgan. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu Qirg'izistondan kelin olgan o'zbekistonlik yigitning kuyovjo'ralari. Ular yangi ochilgan Qorasuv o'tkazish punktining yonida to'y tantanasini davom ettirishmoqda.
Jo'ralar Xudo O'zbekistondan qudasilarni xudolarga tutadi.
Birinchi to'yimiz.
Bu mazar bo'pa, mazar. Buni Qirg'izistondan olib ketdi. Biz bizga qushoq qudandalar berishdi. Shuni yeb ketinglar deb. Mehmonchilik.
Qanday bo'ldi to'y?
Zo'r bo'ldi, alhamdulillah, zo'r. Xursand jimaram yetlar ham ochilib qolibdi, rasa xursandmiz endi. Yo'q, o'chirda turmay, bezo'chirda o'tib ketyapmiz mana.
Qariyb 14 yil yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish punktining bir tarafida Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin olib o'tayotgan yoshlarning xushxandon kayfiyati bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'z yurtiga o'tishga shoshilayotgan ayollarni ko'rish mumkin.
O'tib uyimga ketib ketaman. Yetta yalidi ham kutmadim. Nimaga hayajonim shunchalik zo'r? Ertagadiyam kutmadim, bugun keldim mana.
Otkaxon Marfaliyeva Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, O'zbekistonga turmushga chiqib, u yerda yashayotgan edi.
Andijon viloyati Qorasuvda turibmiz. Tamojni ochilishi marosimiga keldik. Mana yo'llarimiz ochilyapti, Xudo xolasa. Hozir tamojnidan o'tamanda 5 minutda uyimga kirib ketaman. Meni yarim ota makonim Qirg'iziston, yashash joyim O'zbekiston.
Chegara punktining ochilishi ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, bu yerdagi kichik biznesga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, Andijonlik Umidjon chegara hududidagi 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan oshxonani ta'mirlay boshladi.
Va qaytadan ta'mirladi. Yosh 14 yil oldin to'xtatilgan ashyo bo'yi qaytib remontdan ham boshqa ham qilinmadi. Endi sekin yillar kelib ochilyapti. Shunga qaytadan ta'mirlab saloyimizni yurgizmoqchimiz. Bu odamlar yengillik bo'lsin deb, shu masjidlarga yashi 50-100 o'rin joy qilib, shu xalq foydalansin deb yaratyapti yangiliklarni.
Yaxshi qizlarga qarama, qunduz bobo turmaymiz, qunduz bobo turmaymiz. Atag'amna kechki davochi.
Qo'sh va Andijon viloyatlaridagi chegara punkti bilan bir vaqtda Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi Uchqo'rg'on Kengsoy chegara o'tkazish punktining ham ochilish marosimi bo'ldi.
Men o'zim qirg'izistonlik bo'lib turib, O'zbekistonga rizqim chochilgan ekan, shu yerga turmushga chiqdim. Lekin ayrim sabablarga ko'ra 8 yil uyga yeta olmaganman. 8 yil ota-onam diydorini ko'rish menga nasib qilmagan. Orada o'zimni mana otam kasal bo'ldi, juda ham og'ir kasal bo'ldilar, lekin chegara yopiq sababli bo'lganligi uchun o'ta olmay juda ham ko'p qiynalganmiz. Ikkita ukamni uylab, joylab to'y o'tkazishdi, afsus o'shanda ham o'ta olmadim.
Kelini 4 farzandli bo'lguncha chegara yopiqligi sabab qiyinchiliklar ko'rgan Mahmud Kimsanov ham chegara ochilishidan xursand.
2010 yili mana shu Qizilchar bilan qudachilik qilib mana kelin olgandik. Shu postdan yopilganiga qadar mashinadan olib o'tganmiz kelinni.
Qorasuv chegara punkti kunduzi faqat piyodalar uchun ochiqligi aytilmoqda. Kelgusida transport vositalarini ham o'tkazish ko'rib chiqiladi. Uchqo'rg'on Kengsoy chegara punktidan esa bir kunda 5000 nafar piyoda, 600 ta yuk va 400 ta yengil avtomobil o'tkazish ko'zda tutilgan. Shu kungacha ikki davlat o'rtasidagi 16 ta nazorat o'tkazish punktidan 13 tasi qaytadan ish boshladi. Qolgan 3 chegara punktlari esa 2025 yili qayta ishga tushirish rejalashtirilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.